toleka siko na elilingi na mibale. Kati na elilingi oyu, omoni ndako mibale. Yesu wa yebi simpo na moto na mayele oyu atunga kinda kuna ye na libanga monene na esika na makasi. Nsima na ye kotunga mbula ebeti mpe mopepe monene yaki mpe mpela ezalaki. Ukanisi ete ndako na ye etelemaki? Etelemaki. Yesu alobaki ete bato bao yo bako yo kamaloba na ye mpe bakola na mateyo na ye. Bazali lokola moto na mayele. Yesu alobaki mpe mpona moto na zoba oyo atongaki ndako na ye na esika mabe. Azalaki na goigoi mingi mpe alukaki esika na petepete mpo ete azanga kotimola mabele to mpe kokata mabanga te. Atelemisi ndako na ye nokinoki kasi ntango na mpela ukanisi etelemaki? Te. Mbula mpe mopepe ebebisi ndako mpe koyaki mabe. Yesu alobaki ete bao yo bakoyoka maloba na ye kasi bakolanda mateyo na ye te bazali lokola moko oyo na zoba. Yesu alobaki mpona mbula mpe mpela. Alingaki koloba nini? Mbula mpe mpela ezali lokola mikakatano mpe matungisi oyo eyaka kati na bomo na moto. Soko bomo na biso etungami na Yesu, oyo azali libanga, tozali lokola moto na mayele. Baninga, bomo ni boni? Bozali lokola moto nani? Bomo na yo etungami wapi? Na esika makasi mpe malamu, soko esika na mpamba mpe pete pete.